เหตุการณ์บุกโรงพยาบาลอัลซีฟาของทัพอิสราเอลครั้งนี้เป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงสงครามครั้งนี้คือโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติในรอบหลายสิบผมว่างเว้นจากการอัปเดตสถานการณ์สงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ฮามาสมาสัปดาห์หนึ่งแล้วเนื่องจากสงครามที่ยืดเยื้อมาเดือนกว่าแล้วทำให้สื่อไทยจะลดความสนใจต่อเรื่องนี้ลงแต่ผมตั้งใจไว้ว่าจะเกาะติดเรื่องนี้จะพยายามอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบความคืบหน้าในรายการนี้ทุกสัปดาห์เพราะสงครามครั้งนี้คือโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาติในรอบหลายสิบปีตัวเลขล่าสุดครับท่านผู้ชมครับมีผู้เสียชีวิตที่ฉนวนกาซาราว 11,300 คนท่านผู้ชมรู้มาน่าเศร้าโศกสลดมากถึงความเหี้ยมโหดของอิสราเอลในจำนวนนี้ 70% ของ 11,300 คนนั้นเป็นเด็กคนแก่และผู้หญิงประมาณ 70% มีคนได้รับบาดเจ็บ 28,000 คนมีชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาต้องพลัดถิ่นไป 1,400,000 คนนอกจากนี้เวสต์แบงก์ยังมีผู้เสียชีวิตอีกประมาณ200คนในจำนวนนี้มีเด็กและผู้หญิง50คนผู้เสียชีวิตอีกประมาณ 2,500 คนทั้งนี้ทางสื่ออย่างอัลจาซีราได้ประเมินตัวเลขเหตุโศกนาฏกรรมในฉนวนกาซาไว้ดังนี้ครับทุกๆชั่วโมงอิสราเอลถล่มฉนวนกาซาจรวดเฉลี่ย42ลูกมีอาคารถูกถล่มเฉลี่ย12แห่งผู้เสียชีวิตเฉลี่ย15คนในจำนวน15คนนั้นเป็นเด็ก5คนผู้ได้รับบาดเจ็บเฉลี่ย35คนทุกๆชั่วโมงเลยนะนี่คือเล่าให้ฟังเหตุการณ์สงครามผ่านไปแล้วเกือบ6สัปดาห์คิดเป็นเวลา 1,000 กว่าชั่วโมงท่านผู้ชมลองคำนวณดูว่ามีชาวปาเลสไตน์มีผู้บริสุทธิ์มีผู้หญิงมีเด็กมีคนแก่ต้องสูญเสียชีวิตจากสงครามนี้ไปแล้วกี่คนและยังจะต้องสูญเสียต่ออีกเท่าไหร่ล่าสุดเหตุการณ์ที่กำลังเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้สงครามลุกลามออกไปคือการเคลื่อนรถถังยกพลบุกเข้าไปในโรงพยาบาลอัลซิฟาในกาซาซิตี้ของกองทัพอิสราเอลโดยโรงพยาบาลอัลซิฟาเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาเมื่อวันพุธที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลบอกว่าการบุกเข้าไปโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อล่าสังหารนักรบฮามาสที่ซุกซ่อนอาวุธและตัวประกันไว้ภายในอาคารและอ้างว่าสามารถสังหารนักรบฮามาสได้5นายขณะที่ปฏิบัติการดังกล่าวมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลมีผู้ป่วยอยู่700คนบุคลากรทางการแพทย์อีก500คนยังมีผู้ลี้ภัยที่เพิ่งพิงอยู่ในโรงพยาบาลอีก 1,500 คนเหตุการณ์บุกโรงพยาบาลอัลซิฟาของทัพอิสราเอลครั้งนี้เป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงแต่อิสราเอลก็ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาให้ท้ายว่ากองทัพสหรัฐมีข้อมูลข่าวกรองสนับสนุนเช่นกันว่ากลุ่มฮามาสมีศูนย์ประชาการใหญ่อยู่ใต้โรงพยาบาลนี้ซึ่งเป็นเรื่องโกหกพกลมที่สุดเพราะการอ้างอันนี้ก็เพื่อสร้างความชอบธรรมในการบุกโรงพยาบาลกลุ่มฮามาสตอบโต้ว่าคำประกาศดังกล่าวเท่ากับเป็นการอนุมัติการบุกของอิสราเอลและไบเดนต้องร่วมรับผิดชอบอาชญากรรมสงครามที่อิสราเอลก่อขึ้นในครั้งนี้ส่วนข่าวเชิงลึกซึ่งผมเช็คมาจากหลายๆแห่งระบุว่าสถานีวิทยุอิสราเอลยอมรับความผิดพลาดงานข่าวกรองว่าไม่มีวี่แววของเฉลยที่โรงพยาบาลอัลชิฟาในกาซาหลังจากที่อิสราเอลเข้าจู่โจมและตรวจค้นโรงพยาบาลชาอัลชิฟาแล้วด้วยเหตุนี้ท่านสามดีประเทศตุรกีประธานาธิบดีเอร์โดกันจึงประณามอิสราเอลต่อการทำครั้งนี้ว่าเป็นรัฐก่อการร้ายมีเจตนาการทำลายล้างกาซาพร้อมชาวปาเลสไตน์ผู้อยู่อาศัยทั้งหมดทุกคนท่านผู้ชมรู้เปล่าว่าตั้งแต่เริ่มสงครามมาจากการเก็บข้อมูลของอัลจาซีราตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566ระยะเวลาเดือนกว่าๆจนถึงวันที่10พฤศจิกายน2566กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีสถานพยาบาลโรงพยาบาลในกาซารวมไปถึงตัดน้ำตัดไฟตัดการสื่อสารไปแล้วกว่า270แห่งทำให้โรงพยาบาล21แห่งจาก31แห่งในกาซาหรือเรียกว่า 60% นั้นไม่สามารถทำงานได้รถพยาบาลพังมาแล้ว87คันคลินิกเล็กๆน้อยๆที่กระจายในพื้นที่กว่า 70% หรือ51แห่งจาก72แห่งไม่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้แล้วท่านผู้ชมรู้ว่าตอนนี้เนี่ยอิสราเอลเริ่มใช้ยูเครนโมเดลละหันไปใช้กำลังทหารรับจ้างต่างชาติลุยกาซาจากวันที่7ตุลาคม2566ที่เริ่มการปะทะกันผ่านมาเดือนกว่าแล้วท่านผู้ชมผมเพราะมันผิดสังเกตนะว่าแรงงานไทยที่ว่ากันส่วนใหญ่ไปรับจ้างทำการเกษตรอิสราเอลกับเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างในวันจันทร์ที่ผ่านมามีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มไป5คน13พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานายปราณปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเผยแพร่ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม Twitter แสดงความเสียใจที่คนไทยเสียชีวิตเพิ่มจากการสู้รบในประเทศอิสราเอลโดยระบุว่าขอแสดงความเสียใจนะบลาๆๆๆว่าไปนะฮะก็คือเป็นการ การประชาสัมพันธ์ปลอบโยนท่านผู้ชมรู้ไหมว่าข่าวลือแพร่สะพัดมาสักพักแล้วมีชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งซึ่งรวมถึงคนไทยด้วยเข้าไปเป็นฐานรับจ้างในอิสราเอลเพื่อรบกับกลุ่มปาเลสไตน์ล่าสุดเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีข่าวชิ้นหนึ่งจากสเปนยืนยันเรื่องนี้ครับ3พฤศจิกายน2566หนังสือพิมพ์เอลมันโดของสเปนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลได้ว่าจ้างหารับจ้างต่างชาติในการทำสงครามภาคพื้นดินรุกรานแย่งชิงดินในกาซาปาเลสไตน์ยืนยันเรื่องนี้โดยนายเปโดรดิอาสฟอเรสซึ่งเป็นทหารรับจ้างชาวสเปนให้สัมภาษณ์เองเลยตอนนี้เนี่ยนายเปโดรเนี่ยกำลังทำการรบอยู่แนวหน้าสงครามเพราะฐานรับจ้างชาติอื่นมีทั้งยุโรปเอเชียน่าจะเป็นประเทศไทยที่แอบแฝงในคราบผู้ใช้แรงงานเพราะว่าอิสราเอลจ่ายผลตอบแทนดีและมีการพบฐานรับจ้างไทยจำนวนหลักร้อยคนที่แอบแฝงเป็นทหารรับจ้างในกองทัพอิสราเอลด้วยถามว่าอิสราเอลให้ค่ารับจ้างดีแค่ไหนท่านผู้ชมครับอิสราเอลมันให้ค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ถ้าออกไปรบรอดชีวิตได้ครบสัปดาห์จะได้เงินค่าจ้าง 3,900 ยูโรประมาณ 150,000 บาทถ้ารอดชีวิตไม่ได้1เดือนก็คือ 600,000 บาทสาเหตุที่มีการจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์เพราะสถานการณ์สู้รบมีความเปลี่ยนแปลงและผันผวนโดยตลอดนอกจากนี้แล้วฐานรับจ้างที่เสียชีวิตทุกรายอิสราเอลก็สามารถอ้างได้ว่าเป็นกลุ่มนักรบฮามาสสังหารแรงงานต่างชาตินี่เป็นความจริงนะผู้ชมนี่เองเลยจึงพบว่ามีชาวต่างชาติถูกฐานฮามาสจับกุมตัวได้ขณะรุกรานแผ่นดินปาเลสไตน์ถูกจับมัดและประหารชีวิตอิสราเอลเลยใช้ประโยชน์โดยนำภาพเหล่านั้นแถลงโยนแพะใช้เป็นเครื่องมือข่มขู่กดดันรัฐบาลชาติที่พลเมืองถูกจับเป็นเชลยนอกจากนี้แล้วยังมีข่าวว่านายเบนจามินเนทันยาฮูฆาตกรฆ่ามนุษยชาตินายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้เรียกประชุมเอกอัครทูตต่างประเทศประจำอิสราเอลพร้อมแบล็กเมล์ว่าพวกเขาต้องร่วมกับอิสราเอลกดดันคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศเพื่อเรียกร้องให้สามารถเข้าไปเยี่ยมเชลยราว240คนที่ถูกคุมขังในกาซากว่า100คนเป็นชาวต่างชาติแต่ผู้นำอิสราเอลไม่แยแสถึงกรณีที่อิสราเอลระดมปูพรมทิ้งระเบิดใส่พลเรือนหญิงเด็กชาวปาเลสไตน์และคนแก่ในแนวหลังทิ้งระเบิดบุกโรงพยาบาลโรงเรียนค่ายผู้อพยพที่ไม่เกี่ยวใดๆกับสงครามเสียชีวิตไป 12,000 รายราวกับว่าการกระทำแบบนี้ไม่ได้เป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนายนัสเซอร์คานานีโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านได้แถลงว่าอิหร่านตัวกลางเจรจาได้รับการร้องขอจากบางประเทศที่มีพลเมืองอยู่ในแดนปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลยึดครองขอให้ปล่อยเฉลยเหล่านี้อิหร่านได้ส่งคำขอไปยังนายอิสมาอิลฮานิเยหัวหน้าระดับสูงฮามาสพร้อมที่จะช่วยเหลือให้ความร่วมมือแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการเนื่องจากอิสราเอลทิ้งระเบิดใส่เฉลยเหล่านั้นตลอดเวลาจนมีข่าววงในแจ้งว่าตัวประกัน60รายได้เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดไปแล้วอีกประเด็นที่น่าสนใจน่าสังเกตจากกรณีข่าวหลุดออกมาว่าอิสราเอลจ้างนักรบต่างชาติเพื่อแลกผลตอบแทนเดือนละกว่า 600,000 บาทต่อคนแล้วจะเคลมได้ยังไงแล้วว่าเป็นฝีมือรบกองทัพอิสราเอลศักดิ์ศรีกองทัพที่เคยภูมิใจมาตลอดและเคยชนะสงคราม6วันเป็นกองทัพที่อเมริกาว่าเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดแต่อับอายขายหน้ามากที่ไปจ้างนักรบต่างชาติประเด็นถัดมาท่านผู้ชมครับกองทัพฮามาสเรียกคนที่ถูกจับเข้าไปในดินแดนปาเลสไตน์ที่อิสราเอลยึดครองว่านักโทษหมายความว่าพวกเขาใช้อำนาจปกครองอธิปไตยเหนือดินแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศจับกลุ่มผู้บุกรุกหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายและในจำนวนนั้นอาจจะเป็นฐานรับจ้างฐานอิสราเอลลองคิดดูว่าถ้าฮามาสจับตัวชาวข้าศึกต่างชาติได้พร้อมอาวุธปืนและเครื่องแบบของฐานอิสราเอลหรือภาพหลักฐานในโทรศัพท์มือถือในการร่วมงานกับกองทัพอิสราเอลก็ย่อมถูกลงโทษจำคุกหรือประหารชีวิตจะปล่อยตัวโดยยังไม่ได้รับโทษได้ยังไงท่านผู้ชมครับน่าสังเกตฮะพลเมืองบางชาติถูกสังหารจับกุมมากผิดปกติเพิ่มขึ้นบางคนขอใบอนุญาตไปรัฐอิสราเอลแต่ไงทะลึ่งเดินฝ่าตะลุยข้ามแดนเข้าไปทำอะไรไกลมากในเขตรัฐปาเลสไตน์แนวหน้าสงครามสู้รบจนถูกจับเป็นนักโทษและเสียชีวิตเพิ่มมีอะไรแปลกๆพี่กลแน่นอนแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่าคนไทยที่ไม่ยอมกลับทำไมไปตายเพิ่มอีกตั้ง 4-5 คนน่าที่จะอนุมานได้ว่าคนไทยพวกนี้น่าเห็นใจอยากได้เงินเข้าไปรบเป็นทหารรับจ้างถ้าผ่านไปแล้ว4อาทิตย์อาจจะได้ 600,000 บาทหรืออาจจะได้เงิน 600,000 บาทแล้วกลับละแต่บางคนโชคไม่ดีโดนควันหลงก็ต้องตายไปก่อน